Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jutri v Bruslju vseevropski protest kmetov, na njem tudi precejšnja slovenska udeležba.
Evropski poslanci sprejeli resolucijo za splav, zdaj je na potezi Evropska komisija.
Z zlatim redom za zasluge odlikovana parašportnik Franček Gorazd Tiršek in Arhiv Republike Slovenije.
V Kočevski reki slavnostno obeležje 35-letnice prvega postroja teritorialne obrambe. Peterle, če takrat ne bi prišlo do postroja, mogoče slovenske države ne bi bilo.
Opozicija še šesti interventni zakon na področju zdravstva označila za pravni zmazek, kritični tudi v Fidesu.
Von der Leyenova pred vrhom Evropskega sveta. Odločitev o podpori Ukrajini bo ključna za evropsko neodvisnost.
Vreme danes še oblačno s posameznimi padavinami, jutri bolj suho, na vzhodu celo kak sončni žarek.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Potem, ko je bil iz pripora izpuščen prvi osumljenec za umor Aleša Šutarja, je sodišče danes pripor odredilo zoper drugega osumljenca. Glede na izpovedbe šestih pred sodiščem za preseženih prič v kazenski preiskavi so pri njem danes opravili tudi hišno in osebno preiskavo. Po poročanju medijev naj bi šlo za 20-letnega bratranca prvotnega osumljenca. Na tožilstvu sicer pravijo, da kljub odpravi pripora kazenska preiskava zoper 21-letnika še ni zaključena, saj pričakujejo še izvedensko mnenje Inštituta za sodno medicino o vrsti in teži poškodb, o vzroku smrti pokojnega ter dodatno izvedenstvo. V Bruslju se bo jutri odvijal vseevropski kmečki protest, ki ga je že pred mesecem napovedala Kopa Kožeka, organizacija, ki na ravni Evropske unije zastopa interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug. Iz Slovenije naj bi se jutrišnjih demonstracij udeležilo približno 100 kmetov, na poti tja pa je tudi vsaj en slovenski traktor s pomenljivo simboliko. Prispevek Roberta Božiča.
Članici Kopa Kožeka v Sloveniji, Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zadružna zveza sta prevzeli koordinacijo prisotnosti slovenskih kmetov na jutrišnjem protestu. Podporo pa so mu napovedali v Zvezi slovenske podeželske mladine, Združenju hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zvezi lastnikov gozdov Slovenije in tudi vseh ostalih kmečkih stanovskih organizacijah. Glavna razloga za protest sta dva, pravi Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije.
Eden je tako imenovan že dolga leta nastajajoči sporazum z južnoameriškimi državami Mercosur, kjer se na določen način izenačujejo pridelki iz teh držav, ki vemo, da daleč ne dosegajo ne kakovostnih standardov, ne standardov okolja, na konc konca pa tudi ne socialnih. Se pravi, Mercosur po drugi strani je pa en velik problem pred nami, se pravi, ta večletni finančni načrt ima, bi rekel, ena dva glavna problema znotraj, en je zmanjšanje sredstev, drugo pa je, kar je pa še hujše, da se združujejo kmetijski proračun in kohezija. In ko smo kmetici skupaj, ki smo na konc koncu po neki finančni plati ali pa po BDP-ju šipkejši od sektorjev, ki so združeni v kohezijo, kot je gradbeništvo, in ko nam reče, vse bote imeli pa možnost dobiti več sredstv, smo upravičeno lahko zaskrbljeni.
Boštjan Slemenšek, predsednik kmečke iniciative, pa na protestu Bruselj pelje traktor Tomo Vinkovič, na katerega bo pripeta velika prikolica. Gre za simboliko.
Vzeli smo traktor mali in bremena so zmeram višja, zmeram večja in nevzdržna. Mi gremo na protest, ker je naše mišljenje, da bi morali iti vsi voditelji, vsi, kateri so kakršnikoli nevladnih organizacij, glavni akterji, bi mogli biti v prvi vrsti na protestu v Bruslju, kajti tam je prva osnova, ki se sklepa za evropsko kmetijstvo in tudi za slovenske kmete. Kar pa naša država še pa zelo lepo nadgrajuje. Vse evropske zahteve vidimo, da imamo še poustrejene in če bo šlo to v tej smeri, ne vemo, kakšen bo razplet evropskega in še celo slovenskega kmetijstva, ki že tako ali tako ne moremo konkurirati evropskim kmetom.
Vse prisotne, predvsem pa javnost, ki bo proteste spremljala, želijo s to simboliko opozoriti na neznosno večanje bremen v kmetijstvu.
Upamo, da bo naše sporočilo steglo do slehernega evropejca in da bo končno ljudje začeli zavedati.
Več o protestu bomo poročali jutri.
Danes mineva točno 35 let, odkar je leta 1990 v Kočevski Reki potekal prvi postroj Morisa, posebne enote tedanje teritorialne obrambe, ki je predstavljala prve zametke slovenske vojske. Celotni Sloveniji in Beogradu so s tem poslali jasno sporočilo, da želijo voljo ljudi po samostojni in demokratični slovenski državi braniti tudi z orožjem. Več Štefan Iskra.
V Kočevski Reki so v soboto slovesno obeležili 35-letnico prvega postroja enote teritorialne obrambe. Obeležje tega pomembnega trenutka za našo pot v samostojnost so poimenovali Dan, ko je zadišalo po slovenski vojski. Slavnostni govornik na dogodku, Lojze Peterle, je med drugim spomnil, da sta bila za uspeh plebiscita pomembna tudi dogovor takratnih parlamentarnih strank o skupnem nastopu na plebiscitu in zakon o plebiscitu, ki je bil sprejet brez glasu proti. Po njegovih besedah je slednje ukrepil zaupanje ljudi v politiko in osamosvojitveni projekt. O zametkih slovenske vojske pa je dejal.
Ko sem videl pred seboj postroj, me je hipoma odšlo. To je to. To je naša vojska. Vojska zavezana domovini in demokratični volji slovenskega naroda. Ne Beogradu, ne Kominterni, ne komu drugemu. Ljudje so to en teden pred zgodovinskim plebiscitom razumeli. Prepričan sem tudi, da je to prispevalo k dobremu rezultatu plebiscita.
Predsednik prve demokratične vlade se je na prireditvi zahvalil tudi prvemu poveljniku Morisa Antonu Krkoviču, da je ob poskusu razorožitve teritorialne obrambe prevzel odgovornost za prve korake pri postavljanju slovenske vojske. Hvaležnost je izrazil tudi takratnemu poveljniku specialne enote policije, že pokojnemu Vinku Bezniku.
Če ne bi takrat stali tu, mogoče ne bi obstali pol leta kasneje. Ostalo bi v sanjah, deklaracijah in željah. To, kar se je zgodilo tu, ni bil športni dan ali piknik. To je bilo dejanje najvišje odgovornosti in domovinske ljubezni. Zato bo ostalo v našem zgodovinskem spominu kot dejstvo in dejanje brez primere.
Je še povedal Peterle. Minister za obrambo Borut Sajovic je v svojem govoru dejal, da bo v primeru, če bosta slovensko znanje in industrija vključena v oborožitveni sistem v Sloveniji, denar ostal doma, imeli bomo hiter servis in vzdrževanje. Poleg pripadnic in pripadnikov slovenske vojske, morale in orožja je kot ključno omenil enotnost. Slovesnosti, ki so jo skupaj pripravili Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev in klubov Moris ter občina Kočevje, sta se udeležila tudi takratni obrambni minister Janez Janša in takratni notranji minister Igor Bavčar.
Urad predsednice republike je izdal ukaz o podelitvi državnih odlikovanj. Tokrat sta bila podeljena dva zlata reda za zasluge, ki posebej izstopata po teži priznanja in širini dosežkov. Prav tako je bilo podeljenih še več 10 drugih odlikovanj. Več Alen Salihovič.
Zlati red za zasluge je za izjemne športne uspehe ter pomemben prispevek k razvoju slovenskega parastrelstva, parašporta in prepoznavnosti Slovenije v svetu prejel Frančega Gorazd Tiršek, eden najuspešnejših slovenskih parastrelcev. Zlati red za zasluge je ob 80-letnici delovanja prejel tudi Arhiv Republike Slovenije za izjemen pomen pri ohranjanju pisne kulturne dediščine ter za koordinacijo državne arhivske javne službe, pri čemer odlikovanje poudarja tudi njegovo vlogo pri zagotavljanju pravne varnosti in dostopnosti arhivskih virov. Z redom za zasluge pa so bili odlikovani Peter Andoljšek za izjemne tekmovalne dosežke in mentorstvo mlajšim tekmovalcem, primarij Danica Avset za življenjsko delo pri razvoju donorske in transplantacijske dejavnosti v Sloveniji, Andrej Bergant za dolgoletno kulturno in glasbeno udejstvovanje v slovenski narodno-zabavni glasbi, doktorica Ljubica Marjanovič-Umek za odmevno znanstveno delo na področju razvojne psihologije in uveljavljanje človekovih pravic, Aleksandra Valentina Turcu za vrhunske umetniške dosežke v baletu in gledališču, dr. Branko Zakotnik za izjemen prispevek slovenski onkologiji in javnemu zdravju, doktorica Martina Žmuc-Tomori za trajen prispevek k razvoju psihiatrije ter duševnemu zdravju mladih ter stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva za dolgoletno strokovno, preventivno in humanitarno delovanje na področju zobozdravstva. Medalje pa so prejeli Aleš Arih, Ljudmil Dimitrov, Rafko Dolhar, Štefan Domej, Breda Kutin, Valerija Lekič-Poljšak, Marjan Markežič, Rudi Merljak, Juki Mori, Veronika Pernat-Kunstek, Viktorija Potočnik, Aldo Rupel, Stanislava Sosič, glasbeni projekt Maček Muri in Muca Maca ter romsko društvo Romani Union Murska Sobota.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gripa pohitela, Slovenija med huje prizadetimi v Uniji.
Sprejet novi zakon o varstvu javnega reda in miru. Kako bo po novem z igranjem glasbil v stanovanjih?
Šport, drugi zaporedni poraz košarkarjev CD-vite Olimpije v evropskem pokalu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč ali drugih nešečnosti je pa že kar nekaj gneče zaradi popoldanske prometne konice. Promet je namreč močno povečal na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, nastajajo pa tudi že zastoji. Zastoji je tako na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Vič vse do razcepa Malence, naprej proti Dolenski do priključka Šmarje Sab, kolona pa tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Štajerski do priključka Ljubljana Šentjako. V nočeh na četrtek in petek bo med 22. in 5. zaradi del zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v obe smeri. Obvoz v tem času bo rejen po regionalni cesti. Dela pa se bodo izvajala še na Dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Obrežju bo v četrtek, se pravi od 4. ure zjutraj do prvidoma 10. ure, promet poteka po enem pasu zaradi krpanja od jame, možni so v tem času tudi zastoji. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Poslanci Evropskega parlamenta so danes potrdili osnutek resolucije, ki Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma za omogočanje dostopa do splava ženskam iz drugih držav članic. Dokončno odločitev o morebitnih nadaljnih korakih je zdaj v pristojnosti Evropske komisije in Sveta EU. Za komentar smo prosili evropskega poslanca Mateja Tonina in predstavnike pobude One of Us v Sloveniji. Prispevek Marjane Debevec.
Gre za nezavezujočo resolucijo v podporo pobudi My Voice, My Choice, ki Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma za zagotavljanje splava ženskam, ki jim v njihovih državah ni omogočen. Poslanci so danes sicer na mizi imeli še 4 resolucije proti omenjeni pobudi, ki jih je vložila desnica. Te pa niso bile sprejete. Po besedah evropskega poslanca Mateja Tonina gre pri evropski pobudi My Voice, My Choice, ki prihaja iz Slovenije in za katero so porabili več kot 1 milijon evrov, za spretno izkoriščanje čustev ljudi za doseganje prikritih političnih ciljev, ki z dobrobitvijo žensk nimajo veliko skupnega. Od junija 2023 je namreč splav že zakonit v vseh 27 državah Evropske unije.
Če bi Nika Kovač in njeni somišljeniki resnično želeli pomagati ženskam, potem bi najprej zbirali podpise za več kot 200 tisoč slovenskih žensk, ki nima ustrezno urejene ginekološke oskrbe.
Evropska komisija ima zdaj 3 mesece časa, da se odloči, kaj bo storila. Tonin pričakuje, da bo ravnala v skladu z evropskimi pogodbami in pazila na to, kaj je njena pristojnost in kaj je pristojnost držav članic Evropske unije.
Želim pa si, da bi Evropska komisija predvsem prišla s predlogom, ki bi ženskam, materam dajal trdno oporo v vseh fazah materinstva, ker Evropa predvsem potrebuje več vesela do življenja, ker demografska zima je tista, s katero se soočamo.
Nad sprejetjem resolucije so razočarani tudi slovenski predstavniki druge evropske pobude One of Us, ki si prizadeva za podporo materam v stiski. Govori Nec Povjerki z društva Usidrani.
Evropske institucije so dolžne spoštovati načelo subsidiarnosti in sprejemati različnost demokratičnih odločitev držav članic. Predlog, da bi splav preko evropskih sredstev financirali vsi državljani Evropske unije, je zato nesprejemljiv in predstavlja precedens centralizacije občutljivih vprašanj. Sprejemanje resolucije v My Voice, My Choice pa tudi zastira pogled na resničen problem evropskih žensk in mam. V EU namreč veliko žensk izbere splav, ker nima druge izbire. Bodi si zaradi socialne, ekonomske in stanovanske problematike, pod pritiski družinskih članov in drugih v okolju.
Komisija škofovskih konferenc pri Evropski uniji je že pred glasovanjem opozorila, da je urejanje splava v pristojnosti posameznih držav in da bi vzpostavitev finančnega mehanizma Evropske unije za storitve povezane s splavom lahko posegale v nacionalne zdravstvene in etične odločitve ter načelo subsidiarnosti. Prepričani so, da je treba človeško življenje spoštovati in varovati od trenutka spočetja. Ter da splav kot medicinski poseg s tako veliko težo in s tako pomembnimi etičnimi posledicami ne more in ne sme biti normaliziran.
Celotno izjavo evropskih škofov in Ejca Povirka iz društva v Sidrani najdete na naši spletni strani. Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z brezpilotniki. Iz ukrajinske regije Herson poročajo o dveh ranjenih, v današnjih zračnih napadih na mesto Zaporožje pa je po zadnjih podatkih ranjenih najmanj 26 ljudi. V ruski regiji Krasnodar pa sta bili ranjeni dve osebi, uničena je bila tamkajšnja rafinerija, več tisoč gospodinstvo je ostalo brez elektrike. Miru včerajšnjega dne ni več, je v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poslancem je predstavila cilje zadnjega letošnjega zasedanja Evropskega sveta, ki se bo začel drevi v Bruslju in na katerem bo padla odločitev o financiranju podpore Ukrajini za naslednji dve leti. Petra Stopar.
Ta teden mora Evropa po besedah von der Leyenove na vrhu pokazati, da je osredotočena na lastno strategijo in interese. S tem se je odzvala na ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki je vsebovala ostro kritiko evropske politike. Evropa mora po mnenju von der Leyenove poskrbeti za svojo varnost, pri čemer je treba nujno podpreti ukrajinsko obrambo. Ob tem je spomnila na dve možnosti financiranja 90 milijard evrov vrednega posojila za Ukrajino. Ena od njiju predvideva zadolževanje Unije na kapitalskih trgih, druga pa uporabo zamrznjenega ruskega premoženja. Odločiti se bomo morali, po kateri poti bomo šli, vendar pa je nekaj povsem jasno. Odločitev o financiranju Ukrajine za naslednji dve leti moramo sprejeti na tem Evropskem svetu. Ta bo namreč ključen za evropsko neodvisnost, je večkrat ponovila in dodala, da je eden od vidikov tudi neodvisnost od ruskih fosilnih goriv. V Moskvi so se medtem odzvali na sklepe ponedeljkovih pogovorov med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji v Berlinu, ki so se dogovorili o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Del njih bi bile večnacionalne evropske sile, ki bi ob podpori ZDA skrbele za spoštovanje morebitnega mirovnega dogovora. Ameriški predsednik Donald Trump je poleg tega dejal, da je Washington Kijevu ponudil varnostna jamstva podobna tistim v zvezi NATO, ki bi jih Rusija lahko sprejela. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je na današnjem sestanku na ruskem obrambnem ministrstvu zatrdil, da bo Rusija zagotovo dosegla svoje cilje v ofenzivi v Ukrajini, a bi to raje storila z diplomacijo. Obljubil pa je, da bo ukrajinska ozemlja, za katera trdi, da so njena, zavzela z vojaškimi sredstvi, če nasprotna država in njeni tuji pokrovitelji ne bodo pripravljeni sodelovati v vsebinskih pogovorih.
Državni zbor je sprejel novi zakon o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim prinaša više kazni za povzročanje hrupa. Sprejeli so tudi dopolnilo koalicije, ki določa, v katerih primerih bo na primer v stanovanju dovoljeno igrati klavir, in dopolnilo SDS glede pokanja s karbidom. Novi zakon prinaša pomembne novosti na področju sankcioniranja hrupa, vključno sankcioniranjem igranja glasbil. Zamotenje miru ali počitka ljudi z uporabo glasbil, akustičnih naprav ali televizijskega in radijskega sprejemnika je predvidena globa v razponu od 150 do 300 evrov. Igranje glasbil pa ni prekršek, če je namenjeno izobraževanju ali opravljanju poklica in ob pogoju, da po glasnosti, pogostosti in trajanju uporaba ne presega običajne rabe zasebnih prostorov. Za kršitve miru v nočnem času med 22. in 6. uro je zagrožena kazen med 200 in 400 evrov. Državni zbor je obravnaval že šesti interventni zakon na področju zdravstva v tem mandatu. Zakonodajno-pravna služba je na odboru menila, da večina določb nima narave interventnega ukrepa. Opozicija pa je zakon v današnji razpravi označila za pravni zmazek. Kljub temu je na glasovanju dobil podporo Svobode, SD in predstavnikov manjšin. Levica in ostali so bili proti oziroma se glasovanja niso udeležili. Več Marta Jerebič.
Zakon med drugim prinaša enkratno finančno pomoč bolnišnicam. Poslanka NSI Iva Dimic je opozorila, da ima UKC Maribor kar 14-milijonsko izgubo.
In ta izguba se bo krila iz državnega proračuna. Vsi davkoplačevalci bomo sanirali napačno odločitev glede direktorja UKC Maribor, ki je naredil to luknjo. Izola, ki posluje pozitivno, od tega ne bo nič dobila.
Vprašala se je, pri kateri meji bo nekdo za to vendarle moral odgovarjati. Glede pogodbenega sodelovanja javnih zavodov z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti je opozorila, da je izpuščeno področje ortodontije, kjer otroci in mladostniki na prvi pregled čakajo od 3 do 5 let. Nadzor nad bolniškimi, ki ga uvaja zakon, pa je primerjala z udbovskim načinom delovanja.
Vi ste celo šli v laični nadzor. Jaz to slišim, kakor časih bivšem sistemu eno udbo, da bo lahko sosed soseda malo manj kar nadziral, če je na bolniški pa kaj dela.
Do nadzora nad bolniškimi odsotnostmi so bili kritični tudi v Levici, poslanka Nataša Sukič.
V Levici smo k zakonu vložili lastne amandmaje, ki črtajo vse tri za nas sporne določbe. Če bodo sprejeti, bomo zakon podprli, sicer pa bomo nasprotovali.
In slednje so tudi storili. Ena od manj spornih ukrepov v zakonu je reševanje pomankanja kadrov v urgentni medicini, ki ga po zgledu družinske medicine rešujejo z dodatkom. V koaliciji so priznali, da določene rešitve zagotovo sodijo v sistemske zakone, a da je njihova naloga po besedah Tamare Kozlovič iz Svobode tudi,
da ukrepamo in izboljšamo, kar je potrebno izboljšati, ne pa da gledamo stran in zamudimo na primer še eno generacijo specializantov urgentnih zdravnikov.
Kljub temu Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides menijo, da zakon ne rešuje akutnega pomankanja kadra, ne prispeva k večji dostopnosti oskrbe in dodatno obremenjuje izvajalce z birokratskimi ukrepi. Poslanka SDS Jelka Godec je to opisala z naslednjimi besedami.
Po vaši slavni opevani reformi ste povzročili odhod zdravnikov in s tem povzročili, da bolniki ostajajo brez zdravstvene obravnave. In danes ponovno sprejemate šesti interventni zakon za stabilizacijo zdravstvenega sistema, ki ste ga po mnenju predsednika vlade že stabilizirali.
Zakon je označila za pravni zmazek, za popravljanje napake z novo napako.
Sezona gripe se je v Evropi letos začela približno 4 tedne prej kot običajno, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. V večjem delu celine je aktivnost gripe že visoka ali zelo visoka, med drugim tudi v Sloveniji. Več Alen Salihovič.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v šestih državah na Irskem, v Kirgizistanu, Črni gori, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji več kot polovica bolnikov z gripi podobnimi simptomi pozitivnih na gripo. Okužbe povzroča nov sev sezonske gripe, ki predstavlja do 90% vseh potrjenih primerov v evropski regiji. Po besedah direktorja Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hansa Klugeja ni dokazal, da bi ta sev povzročal hujše poteka bolezni, lahko pa zaradi pomankanja imunosti dodatno obremeni zdravstvene sisteme. Zato pričakuje, da bo število okužb naraščalo vse do vrhunca ob koncu decembra ali v začetku januarja. Organizacija poudarja, da cepljenje ostaja ključni zaščitni ukrep, saj cepivo zmanjšuje tveganje za hude zaplete, zlasti pri starejših kroničnih bolnikih, nosečnicah in otrocih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob velikem zanimanju za cepljenje sporočajo, da je cepljenje priporočljivo tudi po začetku sezone gripe.
Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v evropskem pokalu. Prejšnji teden so izgubili v gosteh z Manreso, včeraj pa so morali v Stožicah priznati premoč vodilni ekipi v skupini A Hapoelu iz Jeruzalema. Izraelci so zmagali z 84-81. Ameriška alpska smučarka Mikaela Šifrin je zmagala tudi na četrti slalomski preizkušnji za svetovni pokal v tej sezoni v francoskem Courchevelu. Nastopile so tudi tri Slovenke, nastop na finalni vožnji pa si je izborila le Ana Bucik-Jogan. Izkoristila je popolne razmere na progi in z 30. napredovala na 15. mesto, njen končni zaostanek za Šifrinovo pa je znašal dobre 4 sekunde.
Ja, za mano je dobra tekma, lep rezultat in sem res vesela, da sem v drugo uspela sestaviti in pokazati dobro vožnjo. Z nekaj sreče v prvem teku, da sem ostala, ampak mislim, da sem to rabila sploh pred tem, bom rekla, krajšim tekmovalnim premorom in se veselim tekem, ki prihajajo.
Je povedala Bucik-Joganova. Organizatorji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev v Val Gardeni v Italiji so bili zaradi slabega vremena prisiljeni odpovedati današnji drugi uradni preizkus proge pred načrtovanima moškima smukoma. Na včerajšnjem treningu je bil najhitrejši švicarski as Marko Odermatt, najboljši Slovenec Miha Hrobat pa je bil deveti z zaostankom 1,57 sekunde. Iz smučarske zveze so sporočili, da bo jutri na biatlonskem svetovnem pokalu v Annecyju po krajšem odmoru, med katerim je okrevala po bolezni, spet tekmovala tudi najboljša slovenska biatlonka Ana Marija Lampič. Zaradi poškodbe kolena pa ne bo Jakova Faka, ki bo počival do sredine januarja. Glavni trener Janez Marič je v Francijo tako odpeljal Laura Planka, Matica Dovžana, Tonija Vidmarja in Matica Bradeška. Športni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Voglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne oblačno in ponekod megleno, občasno bo še rahlo deževalo. Padavine bodo proti večeru večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 12 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo po večini oblačno vreme, na Primorskem bo občasno še lahko rahlo rosilo. Po nižinah vzhodne Slovenije bo sprva marsikje megleno, čez dan pa se bo tam ponekod delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri do 13 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačnom, drugod bo precej jasno. Po nižinah se bo ponekod večji del dneva zadrževala megla. V soboto bo v Goratem svetu in na Primorskem dokaj jasno, drugod bo po večini oblačno ali megleno. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 5, Maribor in Murska Sobota oblačno 3, Celje 5, Novo mesto pretežno oblačno 4 in Koper 11 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 10, Idrija 8, Postojna in Babno Polje 6, Kranj in Velenje 5, Vrhnika in Črnomelj ter Litija in Bohinjska Češnjica 4 stopinje, Slovenj Gradec pretežno oblačno 3, tudi Ptuj in Rogaška Slatina 3 in Kredarica posamezne snežinke minus 2.
Voglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. V nočeh na četrtek in petek bo med 22. in 5. uro popolna zapora primorske avtoceste med Kozino in Kastelcem v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Na dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Obrežju bo v četrtek od 4. do predvidoma 10. ure zaprt vozni pas zaradi krpanja udarne jame. Možni so zastoji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Še napoved Mozaika, po ugotovitvah zaposlitvenega portala Moje delo, najbolj iskan poklic v tem letu v Sloveniji ostaja prodajalec. Povpraševanje po kadrih v zdravstveni negi in oskrbi pa se je še ukrepilo. Več o gibanju na trgu dela, zaposlovanju ter spremembah na področju dela upokojencev in starejših pa boste slišali v Mozaiku dneva ob 18. v pogovoru z vodjo območne službe Zavoda za zaposlovanje Kranj Urošem Kopavnikom. Ura je 15:30.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.